11-րդ գլուխ, որտեղ Ֆիլյաս Ֆոգը հեծնելու մի կենթանի է ձեռք բերում առասպելական գնով։ Մաս 2-րդ։ Երեկոյան կողմ գնացքը մտավ Սուտապուրի լեռնաշղթայի կիրճը, որը Կհանդեյշի երկիրը բաժանում է Բունդելհունդից։ Հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 22-ին, Ֆրանսիս Կրոմարտի մի հարցին պատասխանելով, պասպարտուն ժամացույցին նայեց ու ասաց, որ առավոտյան ժամը 3-ն է։ Եվ իսկապես, այդ երևելի ժամացույցը, որ դեռևս Գրինվիչի միջօրյականի վրա էր ճշտված, միջօրական, որը գտնվում է մոտավորապես 77 աստիճան դեպի արևմուտք, պետք է մնար ու ետ էր մնում 4 ժամով։ Ֆրանսիս Կրոմարտին ուղեց պասպարտուի հայտնած ժամն ու արեց այն նույն դիտողությունը, ինչ որ արել էր ֆիքսը։ Նա փորձեց համոզել պասպարտուին, որ ժամացույցը պարտավոր էր ուղղել յուրաքանչյուր միջօրականի վրա, որովհետև միշտ դեպի արևելք էին գնում, այսինքն դեպի արևի ծագման կողմը։ Օրերը կարճանում էին այնքան անգամ 4 րոպե, ինչքան աստիճան իրենք առաջ էին գնում։ Զուր աշխատանք։ Համար տղան հասկացավ, թե ոչ, հայտնի չէ, համենայն դեպս ժամացույցը ետ չտարավ ու պահեց Լոնդոնի ժամանակով։ Մի անմեղ համառություն, որ ոչ ոքի չէր վնասում։ Առավոտյան ժամը 8-ին Ռոթալ կայարանից 15 մղոն այն կողմ գնացքը կանգ առավ մի ընդարձակ բացատի մեջ, որ շրջապատված էր մի քանի բունգալոներով ու բանվորների հյուղակներով։ Գնացքի վագոնավարը անցավ վագոնների առաջից ու գոչեց. «Բոլոր ուղևորները այստեղ իջնում են»։ Ֆիլյաս Ֆոգը նայեց Ֆրանսիս Կրոմարտին, որն ըստ երևույթին չէր հասկանում, թե ինչու գնացքը կանգ էր առել արմավենիների անտառի մեջ։ Պասպարտուն էլ ոչ պակաս զարմացած, վագոնից դուրս ցատկեց ու քիչ հետո վերադարձավ բացականչելով. «Պարոն, այլևս երկաթուղի չկա»։ «Ինչ եք ուզում ասել»՝ հարցրեց Ֆրանսիս Կրոմարտին։ «Ուզում եմ ասել, որ գիծը չի շարունակվում»։ Գեներալն իսկույն գնացքից իջավ։ Ֆիլյաս Ֆոգը հետևեց նրան։ Երկուսով դիմեցին վագոնավարին։ «Որտեղ են գտնվում»՝ հարցրեց Ֆրանսիս Կրոմարտին։ «Կհոլմի գյուղում»՝ պատասխանեց վագոնավարը։ «Միթե այստեղ կանգ ենք առնում»։ «Անպայման, գիծը դեռևս ավարտված չէ»։ «Ինչպես չի ավարտված»։ «Այնպես, մինչև Ալլահաբադ, որտեղից նորից շարունակվում է գիծը, դեռևս 50 մղոն ճանապարհ կա կառուցելու»։ Սակայն լրագրողները հաղորդել են, որ գիծը բոլորովին պատրաստ է»։ «Ինչ արած, պարոն, թերթերը սխալվել են»։ «Եվ դուք տոմսերը վաճառում եք Բոմբեից միջև Կալկաթա»,  ասաց Կրոմարտին ջղայնացած։ «Անշուշտ», պատասխանեց վագոնավարը։ «Սակայն ուղևորներին հայտնի է, որ Կհոլմիից միջև Ալլահաբադ իրենք պարտավոր են իրենց միջոցներով գնալ»։ Ֆրանսիս Կրոմարտին կատաղել էր։ Պասպարտուն էլ մեծ ցանկություն ուներ մի լավ թակելու վագոնավարին, որը, սակայն, մեղավոր չէր։ Նա չէր համարձակվում նայել իր տիրոջը։ «Պարոն Ֆրանսիս», ասաց Ֆիլյաս Ֆոգը, «կարծում եմ պետք է մտածել Ալլահաբադ գնալու միջոց գտնելու մասին»։ «Պարոն Ֆոգ, միթե այս ուշացումը վտանգավոր չէ ձեր նպատակի համար»։ «Ոչ, պարոն Ֆրանսիս, ես այդ նախատեսել եմ»։ «Ինչ, միթե դու գիտեիք, որ ճանապարհը»։ «Ոչինչ չգիտեի, բայց վստահ էի, որ ուշ կամ կանուխ մի որևէ արգելք պիտի լիներ իմ ճանապարհին»։ «Բայց ոչ մի բան վտանգված չէ, ես 2 օր ունեմ շահած. Շոքենավը Կալկաթայից դեպի Հոնկոնգ մեկնում է ամսի 25-ի կեսօրին, այսօր ամսի 22-ն է, վստահ եմ, որ ժամանակին կհասնենք Կալկաթա»։ Այսպեսի ինքնավստահ պատասխանի դեմ ինչ կարելի էր առաջարկել։ Միանգամայն ճիշտ էր, որ երկաթուղագիծը վերջանում էր այդտեղ։ Թերթերը նման են այն ժամացույցներին, որոնք առաջ վազելու սովորություն ունեն, և այս դեպքում էլ նրանք նախորոք հայտնել էին գծի ավարտումը։ Ուղևորների մեծ մասին հայտնի էր գծի ընդհատման մասին, և գնացքից իջնելով նրանք վարձել էին գյուղում եղած բոլոր տեսակի փոխադրական միջոցները՝ քարանիվ սայլեր, զեբուներ, սապատավոր ցուլեր, լծված կարգեր, շարժական կրատների նմանվող սայլեր և այլն։ Իսկ Ֆիլյաս Ֆոգն ու Ֆրանսիս Կրոմարտին ամբողջ գյուղը շրջելուց հետո ոչինչ չգտնելով ետ վերադարձան։ «Ոտքով կգնամ»,  ասաց Ֆիլյաս Ֆոգը։ Պասպարտուն, որ այդ պահին տիրոջ մոտ էր, դեմքը ծամածրեց, նայելով իր գեղեցիկ, բայց շատ նուրբ հողաթափերին։ Բարեբախտաբար ինքն էլ իր կողմից էր գնացել որոնելու։ Մի քիչ վարանելով նա ասաց. «Պարոն, կարծում եմ, որ փոխադրական միջոց գտել եմ»։ «Ինչ միջոց»։ «Փիղ, մի փիղ, որ պատկանում է այստեղից 100 քայլ հեռու գտնվող մի հնդիկի»։ «Գնանք տեսնենք այդ փիղը», ասաց Ֆիլիաս Ֆոգը։ 5 րոպե հետո Ֆիլիաս Ֆոգը, Ֆրանսիս Կրոմարտին ու Պասպարտուն հասան մի խրճիթի, որին կից բարձր պատնեշով շրջապատված մի բակ կար։ Խրճիթում ապրում էր հնդիկը, իսկ բակում փիղը։ Հնդիկը Ֆիլիաս Ֆոգին ու ընկերներին առաջնորդեց ցանկապատից ներս։ Այստեղ նրանք տեսան կիսով չափ ընտանի մի փիղ։ Տերը նրան պահում էր ոչ թե որպես բեռնակիր անասուն, այլ կռվի համար։ Այդ նպատակով նա սկսել էր փոխել կենթանու բնականից մեղմ բնավորությունը, որպեսի հետս հետը նրան հասցնի այն կատաղության, որը հնդկական բառով մուտշե կոչվում։ Այդ պատճառով էլ 3 ամիս անընդհատ նրան կերակրում էր շաքարով ու կարաքով։ Այդպիսի խնամքը գուցե անբավարար էր այդ նպատակին հասնելու համար, սակայն մարզիչները հաջողությամբ գործ են դնում այդ ձևը։ Բարեբախտաբար փիղը դեռևս նոր էր ենթարկվել այդ ռեժիմին ու մուտշը դեռևս չէր հայտնվել։ Կիունին, այդպես էր փղի անունը, իր բոլոր ցեղակիցների նման կարող էր երկար ժամանակ արագ քայլել, եւ որովհետեւ փոխադրության ուրիշ միջոց չկար, Ֆիլիաս Ֆոգը որոշեց օգտվել նրանից։ Սակայն փղերը սկսում են հազվագյուտ դառնալ Հնդկաստանում եւ շատ թանկարժեն։ Արուները, որոնք կրկեսում կռվելու համար միակ պիտանի փղերն են, խիստ թանկ են գնահատվում։ Այս կենթանիները ընտելանալու դեպքում շատ քիչ են բազմանում եւ միայն որսորդությամբ կարելի է նրանց ձեռք բերել։ Հնդիկները նրանց պահում են մեծ խնամքով, եւ երբ Ֆիլիաս Ֆոգը հնդիկին առաջարկեց փիղը վարձով տալ, վերջինս բացարձակապես մերժեց։ Ֆիլիաս Ֆոգը պնդեց եւ առաջարկեց յուրաքանչյուր ժամի համար վճարել 10 ոսկի։ Փղատերը մերժեց 20 ոսկի, նորից մերժում 40 ոսկի։ Հնդիկը շարունակում էր մերժել։ Ամեն անգամ, երբ գինն ավելացվում էր, Պասպարտուն տեղից վեր էր ցատկում, բայց հնդիկը չէր հրապուրվում։ Այնինչ առաջարկված գումարը բավականին կլորիկ էր։ Ենթադրելով, որ փիղը մինչև Ալահաբադ կգնա 15 ժամում, տերը կվաստակեր 600 ոսկի։ Ֆիլիաս Ֆոգը առանց հուզվելու հնդիկին առաջարկեց ծախել փիղը եւ սկզբում տվեց 1000 ֆունտ ստերլինգ։ Հնդիկը չէր ուզում ծախել։ Խորամանկ մարդը երևի մի լավ գործի հոտ էր առել։ Ֆրանսիս Կրոմարտին Ֆիլիաս Ֆոգին մի կողմ տարավ ու խորհուրդ տվեց լավ մտածել գինը բարձրացնելուց առաջ։ Ֆիլիաս Ֆոգը իր ուղեկցին պատասխանեց, որ սովորություն չուներ առանց մտածելու գործ անել, որ խնդիրը 20000 ֆունտ ստերլինգի գրազի մասին էր, որ եթե նույնիսկ հարկ լիներ նրա գնից 20 անգամ ավելին վճարել, պիտի տար եւ փղի տերը դառնար։ Ֆիլիաս Ֆոգը կրկին մոտեցավ հնդիկին, որի փոքր աչքերը ագահությունից փայլում էին, վկայելով այն մասին, որ նրա համար գործի ամբողջությունը գինն է։ Ֆիլիաս Ֆոգը հետս հետե առաջարկեց նախ 1200 ֆունտ ստերլինգ, ապա 1500, հետո 1800, վերջապես 2000։ Պասպարտուն, որ սովորաբար կարմիր դեմք ուներ, հուզմունքից գունատվեց։ 2000 ոսկով հնդիկը զիջեց։ «Հողաթափերս վկա», բացականչեց Պասպարտուն։ «Ինչ թանկ արժե փղի միսը»։ Գործը այդպիսով վերջացնելուց հետո պետք էր մի ուղեկցող գտնել։ Այդ ավելի հեշտ էր։ Ուշիմ դեմքով մի երիտասարդ պարս առաջարկեց իր ծառայությունը։ Ֆիլիաս Ֆոգը ընդունեց նրան ու լավ արծաթրություն խոստացավ, որպեսզի նա բարեխղճորեն կատարի իր գործը։ Փիղը բերին եւ սարկավորեցին ուղևորության համար։ Պարսը լավ էր հասկանում փղապանության գործից։ Նա փղի մեջ կծածկեց մի տեսակ փալանով, իսկ երկու կողմերից կախ տվեց մի կողով, որոնք այնքան էլ հանգստավետ չէին։ Ֆիլիաս Ֆոգը նշանավոր պայուսակից հանեց թղթադրամների մի կապոց եւ վճարեց փղատիրոջը։ Պասպարտուին թվաց, թե թղթադրամները իր սրտից էին դուրս քաշում։ Ապա Ֆիլիաս Ֆոգը Կրոմարտին առաջարկեց իրենց հետ գնալ մինչեւ Ալլահաբադ։ Գեներալն ընդունեց։ Մի ավելորդ ուղևոր չէր կարող հոգնեցնել հսկա կենթանուն։ Մեկնելուց առաջ նրանք գնացին անհրաժեշտ պաշարը։ Ֆիլիաս Ֆոգը տեղավորվեց կողովներից մեկում, Ֆրանսիս Կրոմարտին մյուսում։ Պասպարտուն նստեց փալանի վրա, տիրոջ ու գեներալի միջև։ Պարսը բարձրացավ կենթանու պարանոցի վրա։ Ժամը 9-ին փիղը ավանից դուրս գալով ամենակարճ ճանապարհով մտավ հովանոցավոր արմավենիների խիտ անտառի խորքերը։